Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Kurti ripërsërit qëndrimin se nuk do të zbrapset nga vendimet për targat dhe dokumentet hyrse dalëse për shtetasit serb që hynë në Kosovë. Escobar dhe Lajçak në Kosovë, përpjekje për të gjetur zgjidhje për marrëveshje me Serbinë. Mbetet në fuqi vendimi për suspendimin e prokurorës maqedonase Vilma Ruskovska. Në përvjetorin e pavarësisë, 6 muaj nga nisja e luftës në Ukrainë, presidenti Zelenski zotohet ta luftojë Rusin deri në fund. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është deklaruar sot për herë të parë lidhur me atë se çfarë është diskutuar në dialogun Kosovë-Serbi më 18 gusht. Ai ka ripërsëritur qëndrimin se nuk do të zbrapset nga vendimet e qeverisë për targat dhe dokumentet hyrëse dalëse për shtetasit serb që hynë në Kosovë. Raporton Dorantina Baliu.
Autoritetet e Kosovës nuk do të pranojnë rikthimin në qarkullim të targave KS për veturat brenda territorit të Kosovës, si dhe do të zbatojnë masa reciproke për qytetarët e Serbisë sa i përket dokumentit për hyrje-dalje. Kështu deklaroi kryeministri Albin Kurti të mërkurën gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës. Kurti tha se në takimin e 18 gushtit me presidentin serb Aleksandar Vučić në Bruksel, u diskutua për menaxhimin e krizës në veri të vendit, përkatësisht zbatimin e vendimeve për dokumentet për hyrje dalje për shtetasit serb dhe riregjistrimin e veturave me targa të përkohshme që lëshohen nga Serbia.
Në Bruksel nuk kemi pas angazhim konstruktiv e as propozime konkrete të palës serbe.
Kurti ka shtuar se 4 propozime konkrete lidhur me këtë çështje ishin dhënë nga Miroslav Lajçak, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Prishtinë-Beograd. Ai quajti gënjeshtra deklaratat se pala serbe është treguar konstruktive në takimin që e patën liderët e dy vendeve më 18 gusht. Ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, më 23 gusht e quajti të përgatitur palën serbe për paraqitjen e saj në rundin e fundit të dialogut Kosovë-Serbi, ndërkaq palët e tjera, siç tha ai, nuk ishin të përgatitur turat që të flasim për specifika. Kryeministri Kurti ka reaguar ndaj kësaj duke thënë se ne ishim të hapur për diskutime në këtë drejtim, mirëpo nga ndërtesa ka dalë pala tjetër. Pala serbe pretendon se ka këmbgulur që qytetarët nga veriu i Kosovës të përjashtohen nga vendimi për lëshimin e dokumentit për hyrje-dalje dhe që automjetet e tyre me targa KM, PR e të tjera të riregjistrojnë me shkronja neutrale ndaj statusit të Kosovës, KS e jo RKS. Kurti të mërkurën përsëriti se për Kosovën opsioni më i pranuar do të ishte eliminimi i plot nga të dyja vendet i dokumenteve për hyrje-dalje për qytetarët e të dyja shteteve.
Me datën 1 shtator do të kemi njërin prej dy skenareve. Ose nuk do të ketë dokument hyrje-dalje as në Serbi, as në Kosovë, ose do të ketë në të dyja këto.
Sa i përket riregjistrimit të veturave, Kurti tha se targat KS nuk mund të rikthehen më në qarkullim, ashtu siç kërkon Serbia për ato vetura që kanë targat e Serbisë me akronimet e qyteteve në Kosovë. Kurti u shprej bindur që pala serbe panevojshëm dhe krejt artificialisht është duke eskaluar si retorikën ashtu edhe veprimet në fushën e sigurisë. Ai tha se qytetarët të cilët i mbështesin vendimet legjitime të Republikës së Kosovës po kërcënohen në vazhdimsi.
Mendoj se këto kërcënime synojnë që padrejtisht të krijojnë epërsi në negociata, duke kërcënuar Bashkimin Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me tensione.
Sipas Kurtit në takimin e Brukselit, sipas agjendës së dakorduar më herët, ka qenë paraqartë që të diskutohet korniza një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, si dhe çështjet aktuale. Për pikën e parë, Kurti tha se kanë dërguar propozim me 6 kapituj për mënyrën se si pala kosovare mendon se duhet të duket marrëveshja e përgjithshme për normalizim të marrëdhënieve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baliu.
Përfaqësuesi special i BE-s për dialog Miroslav Lajçak, si dhe i dërguari i posaçëm për Ballkanin Perëndimor të SBA-s Gabriel Escobar kanë planifikuar takime me lider politik në Kosovë dhe Serbi sot dhe nesër. Qëllimi i këtyre takimeve është diskutimi për arritjen e një marrëveshjeje të mundshme mes Kosovës dhe Serbisë përpara 1 shtatorit. Në këtë datë parashihet të fillojë zbatimi i vendimeve të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e automjeteve me targa serbe në RKS, Republika e Kosovës, dhe lëshimin e dokumenteve hyrëse e dalëse për shtetasit serb. Autoritetet e Kosovës i kanë quajtur këto vendime legale si dhe masa reciproke ndaj Serbisë dhe kishin bërë përpjekje të zbatojnë që nga 1 gushti. Si shenjë paknaqësie ndaj kësaj, disa serb në pjesën veriore kanë ngritur barikada në rrugët drejt pikave kufitare Kosovë-Serbi. Si rjedhoi, qeveria e Kosovës ka vendosur të shtyjë zbatimin e vendimeve të saj për 30 ditë. Më 18 gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar në selinë e Bashkimit Evropian, por nuk kanë arritur marrëveshje. Pala serbe ka këmbgulur që qytetarët nga veriu i Kosovës të përjashtohen nga vendimi për dokumentet e reja dhe që automjetet e tyre t'i riregjistrojnë me shkronja neutrale ndaj statusit të Kosovës, KS e jo RKS. Kosova e ka hedhur poshtë ofertën e Beogradit, duke thënë se do të vazhdoj të kërkoj zgjidhje kompromisi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezultati i përpjekjeve të zyrtarëve amerikan dhe evropian që të sigurojë marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë lidhur me zbatimin e vendimeve të qeverisë së Kosovës për çështjen e targave dhe të dokumenteve personale serbe para 1 shtatorit mbetet i paqartë, thot Bodo Weber, ekspert për Ballkanin. Dušan Radakovic, drejtori i Qendrës për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike nga Mitrovica e Veriut, vlerëson se nëse nuk gjendet zgjidhje, në Kosovë mund të ketë zgjedhje të reja. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Është vështirë të vlerësohet se cili do të jetë rezultati i përpjekjeve që po bëhen përmes shuttle diplomacisë nga ana e zyrtarëve amerikan dhe të Bashkimit Evropian për të arritur një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë lidhur me çështjen e targave dhe dokumenteve personale serbe në Kosovë, vlerëson Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Dialogu është vërtet në rrugë pa krye, thot ai. Ka mbetur edhe një javë deri më 1 shtator kur Kosova si pas qeverisë së saj do të nisë zbatimin e vendimeve për riregjistrimin e automjeteve me targa serbe në RKS, Republika e Kosovës, dhe lëshimin e dokumenteve hyrëse apo dalëse për shtetasit serb, pasi që e ka shtyrë për 30 ditë zbatimin e tyre, por mbetet ende pa qartë nëse Kosova dhe Serbia do të mund të merren vesh për këto çështje, të cilat ngritën tensione mes dy palëve. Pikërisht për shkak të këtyre çështjeve më 24 dhe 25 gusht, i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, do të jetë në Kosovë dhe Serbi, së bashku me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për Dialogun, Miroslav Lajçak, me qëllim që të bisedohet edhe një herë me palët për arritjen e një marrëveshje të mundshme. Bodo Weber vlerëson se dialogu dhe protagonistët e tij, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë dëmtuar rënd nga episodi i negociatave për shkëmbim të territoreve gjatë viteve 2017-2020, që atëherë rifillimi serioz i negociatave, sipas tij, duhet të vinte nga nivelet më të larta të qeverisë në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka ndodhur. Ai shtoi se është vështirë të prognozohet nëse do të ketë presion të diplomacisë amerikane dhe të Bashkimit Evropian ndaj palëve që të arrijë një zgjidhje para 1 shtatorit. Është e vështirë të thuhet, ajo që bëri qeveria Albin Kurtit ishte një veprim i njanshëm i cili politikisht është kundër frymës së dialogut, por masat e miratuara zbatimit të cilave është shtyrë aktualisht nuk janë në vetvete kundër marrëveshjes që ka dal nga dialogu. Ndërkaq pozita superiore Beogradit do të thotë të shikuarit e saj përmes gishtave nga ana e Bashkimit Evropian, që kur përcaktimi fillestar në dialogun politik të viteve 2012-2014 u zëvendësua me mungesën e një strategjie të qartë, si dhe me rrëshqitje të negociatave në krizë, është tronditur seriozisht edhe me luftën në Ukrainë, theksoi Weber në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Dušan Radakovic, drejtori i Qendrës për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike nga Mitrovica e Veriut, thot se nuk pret shumë nga vizita e Escobarit dhe Lajçakut në Prishtinë dhe Beograd. Megjithatë, siç thot ai, ekziston mundësia që çështja e riregjistrimit të veturave të vendoset në pritje, gjegjësisht që diskutimet për këtë çështje të shtyhen për 5 vjet. Ai shpreh mendimin se bashkësia ndërkombëtare nuk do të tolerojë për shumë kohë që kryeministri aktual i Kosovës Kurti të mos dëgjojë askënd. Pas kësaj, nëse nuk gjendet asgjë, asnjë zgjidhje, ndoshta do të kemi zgjedhje të reja, beson Radakovic. Gjithashtu ai theksoi se kryeministri i Kosovës me këmbgulje refuzon nisjen e procesit për realizimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, gjë që do të pasojë me pajtimin e Beogradit për zgjidhjet të caktuara kur bëhet fjalë për veriun e Kosovës. Po ashtu edhe Weber vlerëson se një zgjidhje kompromisi do të ishte shtegdalje nga situata e krijuar. Ai vlerëson se një zgjidhje kalimtare është e vetmja rrugdalje e mundshme në këtë moment. Pala serbe pretendon se ka ofruar zgjidhje kompromisi gjatë bisedimeve të javës së kaluar në Bruksel, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka refuzuar. Askush nga qeveria e Kosovës nuk i ka konfirmuar apo mohuar këto pretendime, të cilat i ka bërë fillimisht publike drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković. Sidoqoftë, Bodo Weber ka vlerësuar se asnjëra palë nuk është e interesuar për përshkallëzimin e tensioneve në veri të Kosovës në një konflikt të hapur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet kompetente po i bëjnë thirrje qytetarëve që të gjejnë alternativa për ngrohje gjatë periudhës së dimrit për shkak të situatës së paqëndrueshme me energji elektrike. Alternativa e vetme për ngrohje janë lëndët djegëse, druzjari dhe pelet. Qytetarët ankohen se të dy këto lëndë janë shtrejtuar jashtëmase, madje ka edhe mungesë të tyre në treg. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Besnik Hasani tash e dy javësh duke kërkuar peletën në tregun e Kosovës. Në shumë dyqane thot se ka mungesë, ndërsa aty ku ka është shtrejt. Një tonë i kësaj lëndë djegëse vitin e kaluar ka kushtuar rreth 200 euro, sot kushton deri në 490 euro.
Nuk e di që shdo më do mja banë, që shdo mja dalë këti dimri. Normal, dimnat janë të paparashikushëm, mundën me kanë shumë ftëft, mundët me pas munges të rrymës, mundët me pas munges edhe parë, do më thonë të mjetët, për më furnizu me pelet ose me drum.
Besniku i cili punon në një agjenci turistike dhe paguhet 450 euro në muaj, thot se vitin e kaluar ka blerë 5 ton pelet më 900 euro. Këtë dimër, mbajtësi i familjes shtatantarshe, thot se do t'i duen mbi 2.000 euro për të plotësuar nevojat. Krahas rritjes e çmimit, në treg vërehen edhe mungesat e peletit. Arsyet janë të ndryshme, nga rritja kërkesës deri te reduktimi prodhimit. Qeveria Kosovës tashmë u ka bërë thirrje qytetarëve që gjatë dimrit të gjejnë alternativa për ngrohje për shkak të situatës së paqëndrueshme energjetike. Dhe këto alternativa janë ose peleti ose drut. Nga qeveria po ashtu janë zotuar se do t'i identifikojnë fabrikat e shuarat e peletit në Kosovë dhe se do t'i shqyrtojnë mundësit për aktivizimin e tyre me qëllim rritjen e prodhimit. Në një deklarat më 10 gusht, Ministria Ekonomisë Artane Rizvanoli ka thënë se shumë kompani për prodhimin e peletit kanë dalë nga tregu viteve të fundit, por nuk ka treguar në numrin e tyre e as arsye në shuarjes. Rel ka pytur ministrin që odheq ajo nëse ka identifikuar ndonje kompani të shuar dhe cilat janë mundësit e përkrajes e tyre, por nuk ka marrë përgjigje. Rel ka biseduar me Gjevat Shalën, kompaniat e cilit Ekopelet është mbyllur para 5 vjetesh. Ai thot se hapësira vogël për biznes dhe pamundësia për të investuar më shumë e kanë detyruar të mbyllë kompanin me bazë në PEI.
Në posfarë ndërvisimi që në mbojnë për shamull, e këshëm aktivizua për.
Bashkim Zinullahu, pronari kompanisë e peletit Thesari në komunën e Vitis, thotë se është duke prodhuar, por në sasi më të vogël. Si pas ti, problem është bërë sigurimi lëndës e parë, sepse, si që thotë, shumica vendeve të rajonit e kanë pezulluar eksportimin e saj. Zinullahu thotë se tash për tash lëndën e parë siguron nga Kroacia, por shton se kapacitetin e prodhimit do duhet ta zvoglojnë nga rreth 15.000 ton, sa e ka pasur vitin e kaluar në rreth 10.000 ton.
Është gjendje kritike sa i përket të gjitha shtetit të rrethe ka ndalë eksportin, ato kanë qenë funituar kodet mëj për tregun e Kosovës.
Kriza energjetike është bërë globale për shkak të që rregullimeve në tregjet që ka shkaktuar fillimisht pandemia koronavirusit e pastaj edhe lufta Rusisë në Ukrainë. Dhe shumica vendeve përpiqen të kursejnë produktet për nevojat e veta. Zejnullahu thot se kërkesa konsumatorve për pelet si vjet është shumë fish me larë se vitin e kaluar. Qmimi për klientet e ti thot se është 350 euro për tonë. Zejnullahu thot se disa shtetet të rajonit, përveç që kanë ndaluar eksportin e lëndës e parë për pelet, kanë ndaluar edhe eksportin e vet peletit, me të cilin janë furnizuar shumë kompani në Kosovë. Të njëjtën gjë e thot edhe Shuajt Sopiani, menaxher në kompaninë e peletit Aragonit. Sipas tij, tregtarët në Kosovë janë furnizuar me pelet nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina, por i vetmi shtetin nga i cili mund të bën furnizimet tash për tash është Mualizi. Si pas të dhënave doganore, vlera importit e këti produkti në Kosovë gjatë vitit 2021 ka rritur në rrëth 9 milion euro. Përveç peletit, rritje e qmimit është regjistruar edhe të drutë dhe shumica produkteve të tjera. Një meter kub dru në tregun e Kosovës aktualisht shitet e deri në 70 euro, nga 20 euro sa ka kushtuar vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se reduktimet e rrymës dhe remontin në termocentrale janë masa të domosdoshme për të përballuar importin e energjisë në muajt e dimrit. Në ditën kur kanë filluar reduktimet, konsumi i energjisë ka qenë 240 megawatt në orë, më shumë se sa prodhimi, ka thënë Kurti gjatë një konference për media në Prishtinë. Importi është shumë i kushtueshëm dhe pa këto masa është i papërballueshëm në dimër, ka thënë ai. Sipas Kurtit, bashkëpunimi i shtuar me Shqiprin për energjin ka ardhur për shkak të remontit në blokun B2 të termocentralit Kosova B dhe për shkak se bloku A5 në termocentralin Kosova A nuk ka punuar. Pavarësisht bashkëpunimit, ai ka thënë se reduktimet vetëm janë zbutur, sepse sasia energjisë që bartet nga Shqipëria nuk e plotëson në tërsi mungesën për shkak se edhe vetë Shqipëria nuk po prodhon sa duhet për nevojat e veta. Kryeministri ka thënë se Ministria e Ekonomisë është duke punuar në një listë masash për eficiencë të energjisë dhe ngroje, që synim do të kenë lehtësimin e situatës gjatë dimrit, sidomos për familjet në nevojë. Sipas tij, luftimi i vjedhjes së energjisë dhe kursimi i saj do të jenë pika kritike në tejkalimin e krizës këtë dimër. Sipas kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike të Kosovës, për shkak të vjedhjes së rrymës deri në 40 konsumator shkyçën brenda një dite nga rrjeti elektrik. Ministria e Ekonomisë ka thënë se kostoja e vjedhjes së energjisë elektrike vitin e kaluar ka qenë 110 milion euro, ndërsa këtë vit parashihet që të arrijë në vlerë të 99 milion eurove. Për punën e reduktimeve të rrymës ka pasur deklarata kundërthënëse. Fillimisht, Kec ka njoftuar se qytetarët e Kosovës do të përballen me reduktime nga 15 gushti. Ministria e Ekonomisë më vonë ka thënë se nuk do të ketë ndërprerje të energjisë për shkak të një marrëveshje me Shqipërinë. Në Kosovë rreth 94% e energjisë prodhohet nga djegja e thëngjillit, ndërsa rreth 6 nga burimet e ripërtritshme, sikurse hidrocentralet, centralet me erë dhe panele diellore.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Këshilli i prokuroreve të Maqedonisë së Veriut ka lënë në fuqi vendimin për suspendimin e prokurores Vilma Ruskovska. Kjo prokurore që udhëheqte krimin e organizuar dhe korrupsionin kishte pastisur zyrat e policisë financiare pas një denoncimi anonim për zhvatje nga drejtori i policisë Arafat Muaremi. Përplasja mes tyre çoi edhe në dorëheqjen e tij, ndërsa nuk munguan akuzat për ndikime politike dhe rënim të sistemit të drejtësisë në këtë shtet. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Këshilli i prokurorëve të Maqedonisë së Veriut të mërkurën ka lënë në fuqi vendimin e prokurorit të Republikës për suspendimin nga puna të prokurores për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit Vilma Ruskovska. Kryetari i Këshillit të Prokurorëve Antonio Julevski tha se ka vendosur të lënë në fuqi vendimi për suspendim me qëllim që Ruskovska të mos mund të ndikojë në punën e prokurorëve tjerë në procedurën që po ndiqet ndaj saj dhe dy prokurorëve tjera, të cilat me urdhër të Ruskovskës kishin bastisur zyrat e policisë financiare në mënyrë jo ligjore bazuar në vlerësimet e prokurorit të Republikës. Ruskovska kishte urdhëruar bastisjen bazuar në një thirrje anonime për gjoja zhvatje nga drejtori i policisë financiare Arafat Muaremi, por pa pasur asnjë dëshmi dhe duke shkelur procedurat e hetimit, sipas konstatimit të prokurorit të Republikës. Kjo kishte bërë që drejtori i policisë financiare të ngrej padinë ndaj prokurores së krimit të organizuar Vilma Ruskovska, e cila në ndërkohë suspenduan nga puna deri në përfundimin e hetimit. Por nga posti dha dorëheqja dhe kreju i policisë financiare për të mos ndikuar në rrjedhën e hetimeve. Por prokuroria e suspenduar Vilma Ruskovska para medjave më 20 gusht, suspendimin e saj e quajti suspendim të ligjit dhe të drejtësisë në Maqedoninë e Veriut, duke akuzuar për presione politike nga qeveritë e kaluara, duke aluduar në atë që drejtohej nga ishë kryeministri Zoran Zaev.
Ova go smetam za suspenzija na pravoto i suspendiranja na pravdo.
Suspendimin time konsideroj si suspendim të ligjit dhe të drejtësisë, pavarësisht se ka pasur njoftime se rastet që janë hapur do të vazhdojnë me intensitet të pandërprer, pas kësaj që më ndodhi, nuk besoj se ndonjë koleg do të vazhdoj seriozisht të veproj për to, kishte deklaruar prokuroria Vilma Ruskovska. Por kreu i Këshillit të Prokurorëve Antonio Julevski thotë se akuzat e tilla duhet të adresohen në vendin e duhur dhe jo në media.
До нас можат да се обратат обвинителите во случај кога врз нив се врши.
Прокуророт мун те надретува неве да те кркои ндим на расен дејтуре као пресионе. Некад дејтур кеми да јо претендимет пар пресионет и епе на медија. Нук ще дрите далеш на медија, то туаш се кам пресионе да те моси дрите ош кашилите прокуророве. Се куше бан пресионен, че те мун те нисим процедур. Ка декларуар Јолевски, дуке е критикуара да мунгеса на комуникимет мес институционеве тен дјекје с пенале.
Во овој случај изостана таквата комуникација. Зошто? Ке се утврди во при...
На кат раст, нук иште ас ньо комунике меса прокурорис пр дјекје на кримите организуар дhe корупционит дhe прокурорит републикан, дhe арсујет пр кта до тие мсојм на процедура на ВИЕМ. Нук иште ас ньо комунике ма по башкбуне мес полицис финансиаре че дуот збулој кримен организуар. Dhe прокурорис për ndjekin e krimit të organizuar që duhet të hetoj apo të ngre padi për rastet të tila. Për këtë, duhet të njoftohi edhe prokurori republikan që të kapërcet një situatë të til, por kjo nuk ndodhi dhe kishim një luft mes institucioneve dhe ne akoma nuk kemi asnjë informacion mbi atë që ka ndodhur, ka deklaruar kryetari i këshillit të prokurorëve Antonio Jolevski. Përplasja mes këtyre institucioneve nuk është komentuar nga qeveria, ndërkohë që njohësit e çështjeve juridike kanë thënë se konfrontimet mes tyre flasin për rënimin e sistemit të drejtësisë dhe se për këtë duhet të diskutojnë institucionet më të larta shtetërore, përfshirë Këshillin e Sigurisë që drejtohet nga presidenti Stevo Pendarovski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Ukrainas Vladimir Zelenski është zotuar se Ukraina do ta luftoj Rusin deri në fund. Ai ka bërë këto deklarata në ditën që Ukraina shënon 31 vjetorin e pavarësisë së shtetit. Në po këtë ditë janë bërë 6 muaj prej kur ka nisur lufta e Rusisë në këtë shtet. Ceremonitë janë anuluar në qytetet e mëdha pas shqetësimeve për sulme të reja. Një përmbledhje të fjalimit të Zelenskit dhe luftës në Ukrainë na e sjell kolegja Krenare Cuboli.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski është dëtuar se shteti i tij do të luftojë trupat ushtarake ruse deri në fund. Ukraina shënon sot 31 vjetorin e pavarësisë nga Ish-Bashkimi Sovjetik. Po këtë ditë bëhen 6 muaj prej kur Rusia ka nisur sulmin e paprovokuar ndaj Ukrainës. Përgjatë këtyre 6 muajve ne kemi ndryshuar historinë, kemi ndryshuar botën dhe kemi ndryshuar veten. Ne kemi nisur të respektojmë veten. Ne e kuptojmë se pavarësisht ndihmës dhe mbështetjes, askush përveç neve nuk do të luftojë për pavarësinë tonë. Ne jemi të bashkuar, ka thënë Zelenski në adresimin e tij sot. Nuk ka rëndësi se çfarë ushtrie kemi, e rëndësishme është toka jon. Ne do të luftojmë për të deri në fund, ka thënë mes tjerash Zelenski. Ukraina si dhe pjesa tjetër e botës janë të përgatitur për një luftë të gjatë. Burimet perëndimore ushtarake kanë thënë se forcat ruse janë duke bërë pak përparim në territoret lindore dhe jugore të Ukrainës. Zelenski, 44 vjeçar, e ka pranuar ndikimin e rëndë të luftës në Ukrainë. Çdo ditë është një arsye e re për të mos dorzuar, sepse me që kemi bërë kaq shumë, ne kemi çdo të drejtë të shkojmë deri në fund. Çka është fundi i luftës për ne? Ne kemi thënë dikur paqja, tani themi fitoria. Ka thënë ai duke shtuar se lufta nuk do të përfundojë derisa e gjithë Ukraina, përfshirë rajonet separatiste në lindje dhe Krimea aneksuar nga Moskva në 2014, të jenë nën kontrollin e Kievit. Ne do të çojmë duart vetëm një herë kur të festojmë fitoren e gjithë Ukrainës, sepse ne nuk tregtojmë tokën dhe popullin ton, ka thënë mes tjerash ai. Kryeqyteti i Ukrainës Kiev dhe disa qytete tjera të mëdha kanë ndaluar festimet publike pas paralajmërimeve se Rusia mund të përdorë këtë ngjarje për të sulmuar infrastrukturën civile dhe qeveritare. Në vend të paradës, pajisjet ushtarake ruse të shkatruara janë vënë në rrugën kryesore të Kievit si përkujtim për tentimet e dështuara të Moskës që të marrë kontrollin e kryeqytetit të Ukrainës në ditët e para të luftës. Washingtoni po ashtu ka paralajmëruar se Rusia mund të përdorë këtë përvjetor për të nisur sulme më të mëdha. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani e ka uruar presidentin e Ukrainës për përvjetorin e pavarësisë së shtetit. Përmes një letre që e ka publikuar në Twitter, Osmani ka thënë se Kosova është në mesin e pak vendeve në botë që kuptojnë plotësisht duajtjet e popullit Ukrainas. Ne e dimë se është e shënjestër e regjimit gjenocidial dhe hegemonik, dhuna e cilit është brutale dhe nuk përjashton askënd, dhe nuk ka respekt për dinjitetin njerëzor apo për të drejtën tuaj që ekzistoni si shtet, ka thënë Osmani. Mirë po njerëzit e mi, po ashtu e dinë se kur ka vendosmëri dhe rezistencë, nuk ka asgjë që mund t'i dalë përpara gatishmërisë së njerëzve për liri, ka thënë mes tjerash ajo. Presidenti Rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Prej nisjes së luftës mbi 5000 civilë janë regjistruar si të vrarë dhe mbi 7000 si të plagosur, ndonse shifrat besohet se janë shumë më të larta sipas zyrës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njerëzit. Shumica e të vrarëve apo të plagosurve kanë qenë viktima të armëve shpërthyese, sikurse artilleria, raketat dhe sulmet ajrore. As Rusia as Ukraina nuk kanë dhënë detaje për viktimat ushtarake të konfliktit. Inteligjenca amerikane vlerëson se 15.000 ushtarë rusë janë vrarë deri më tani në Ukrainë dhe numër 3 herë më i lartë i ushtarëve janë plagosur. Kjo shifër është gati e njëjtë me numrin e forcave sovjetike që janë vrarë gjatë pushtimit të Afganistanit nga Moska në periudhën 1979-1989. Prej 24 shkurtit, 1/3 e banorëve të Ukrainës, vend me mbi 41 milion banorë, është detyruar të largohet nga shtëpitë. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, kjo luftë ka nxitur krizën më të madhe të shpërnguljes në botë. Aktualisht më shumë se 6 milion refugjat nga Ukraina janë nëpër vendet evropiane. Numri i tyre më i madh është në Poloni, Rusi dhe Gjermani. Ky vend ka humbur një pjesë të vijës bregdetare, ekonomia sa është shkatruar dhe disa qytete janë kthyer në rënoja. Ekonomia e Ukrainës pritet kurret për 45% këtë vit. Dhe çmimi vërtet i dëmeve në Ukrainë nuk dihet ende. Lufta ka qenë shtrenjtë edhe për Rusinë, por ashtu ndonë se ky vend nuk bën të ditura shpenzimet me që i konsideron sekrete ushtarake. Pushtimet e sanksionit e përëndimit ndaj Rusisë kanë indikuar në rritje të mpret të qmimeve të ushqimeve, metaleve dhe energjisë. Për pasoj, bota rrezikon të përballet me krizë ushqimore, ndërkohë që inflacioni godet ashpër ekonominë globale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Kryetari i emëruar nga Moska në qytetin e pushtuar Ukrainas, Mihailivka, Ivan Sushko, është vrarë nga shpërthimi një makine bombë. Përfaqësuesi i autoriteteve të vendosura nga Rusia në rajonin e Zaporizhjas në Ukrainë, Vladimir Rogov, ka thënë sot në platformën Telegram se Sushko ka vdekur në spital pasi, siç tha ai, një bombë vendosur qëllimshëm nën ulësën e makinës së tij ka shpërthyer. Prej kur Rusia ka nisur emrimin e zyrtarëve në zonat që ka marrë nën kontroll nga nicia e luftës, disa prej tyre janë sulmuar. Më 6 gusht, Vitali Hura, zëvendës kryetari emëruar nga Rusia në qytetin Ukrainas, Nova Kakovka, është qëlluar për vdekje nga një sulmuesi pa identifikuar, teksa ka qenë duke dalë nga shtëpia. Një ditë më vonë, agjencitë ruse të lajmeve kanë raportuar se guvernatori emëruar nga Rusia në rajonin Herson, Vladimir Saldo, është shtruar në spital. Në disa raportime është thënë se ai mund të jetë helmuar. Më 24 qershor, një makinë bombë në Herson ka lënë të vdekur urtheqësin e emëruar nga Rusia për politikat të rinjve në Herson, Dmitro Savluchenko. Papa Francesku ka bërë thirrje për hapa konkret për dhënje fund të luftës në Ukrainë në mënyrë që të parandalohet rreziku i një katastrofe bërthamore në centralin bërthamor në Zaporizhja. Centrali bërthamor në këtë qytet Ukrainas është më i madhi në Evropë. Agjencia ndërkombëtare për energji atomike ka thënë se do të vizitojë centralin në ditët në vazhdim nëse kanë sukses bisedimet për të fituar qasje. Rusia dhe Ukraina kanë akuzuar vazhdimisht njëra tjetrën për sulme në këtë central. Moska e ka marrë kontrollin e centralit pak pas nisjes së luftës. Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje vazhdimisht për çmilitarizim të zonës bërthamore. Papa Francesku e ka konsideruar luftën si çmenduri. Ai ka shtuar se tregtarët e armëve që përfitojnë nga lufta janë delinkuentë që vrasin njerëzimin. Ushtria amerikane ka thënë se ka kryer sulm në qytetin sirian Deir al-Zor, përkatësisht ndaj infrastrukturës së përdorur nga grupet e lidhura me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit. Komanda qendrore e ushtrisë ka thënë përmes një deklarate se këto sulme kanë për synim të mbrojnë forcat amerikane nga sulmet e grupeve të mbështetura prej Iranit. Sulmet kanë pasur qëllim të kufizojnë rrezikun e përshkallëzimit dhe të minimizojnë rrezikun për viktima, ka thënë komanda amerikane. Megjithatë, ajo as nuk ka identifikuar shënjestrat dhe as nuk ka ofruar të dhëna nëse ka pasur të vdekur si pasojë e sulmeve. Sipas ushtrisë amerikane, urdhri për sulm është dhënë nga presidenti amerikan Joe Biden. Zëdhënësi i komandës qendrore Joe Buccino ka shtuar se sulmet janë përgjigje ndaj sulmit të 15 gushtit që ka shënjestruar forcat amerikane. Kryeministri i Japonisë Fumio Kishida ka thënë se vendi që udhëheq ai duhet të shqyrtojë mundësinë e krijimit të centraleve të reja bërthamore. Kjo mund të jetë politikë kontroverse pasi ky shtet ka pezulluar disa prej centraleve të tilla që ka pasur pas katastrofës së vitit 2011 në Fukushima. Megjithatë, Kishida ka thënë se lufta në Ukrainë dhe rritja e çmimeve të energjisë kanë rritur nevojën për diversifikim të burimeve të energjisë. Ai ka shtuar se energjia bërthamore mund të duhet për të përmbushur synimin e Japonisë që të bëhet neutrale ndaj karbonit më 2050. Japonia është përballur me situatë emergjente më 2011 pasi një termet i fuqishëm ka nxitur një tsunami dhe për pasojë janë vërhur reaktorët në centralin bërthamor në Fukushima. Si pasojë rrezikut të rrezatimit, janë evakuuar 150.000 persona nga ajo zonë. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.